Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Pozdravljam preko telefonske linije etnologinjo doktorico Janjo Žagar. Dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste avtorica knjige z naslovom ali publikacije Bosi, obuti, sezuti. Nam poveste, kako je sploh do tega dela prišlo, kaj ste raziskovali in ta osnovna ideja, zakaj ste se podali v to vsebino?
Jaz sem v Slovenskem etnografskem muzeju zaposlena kot kustosinja za oblačilno kulturo in tekstilne zbirke in ena od kar precej, bom rekla, obsežnih in raznovrstnih zbirk so tudi obuvala. In z njimi sem najprej želela, seveda tista osnovna ideja kuratorja je, da bi promoviral neko zbirko in njeno povednost, ampak potem me je pot zanesla še naprej, ne, v pripravo razstave istoimenske in pa v širši okvir, ne samo slovenski, ampak enostavno kot neko kulturno sestavino, ki ima ogromno, ogromno razvejeno pot pripovedovanja in pa seveda tudi oblik.
Ob tem je bila kar celo leto postavljena tudi razstava v Slovenskem etnografskem muzeju. Kolikšen je bil takrat odziv in zanimanje javnosti?
Ja, s tole razstavo smo imeli malček nesreče. Ne. Postavljena je bila pravzaprav še več kot eno leto, smo jo podaljšali zaradi pač stanja v zvezi s korono in z epidemijo. In muzej je bil zelo, zelo dolgo zaprt. Tako da razstava je kljub temu, da se je podaljšala, ni imela toliko obiskovalcev, kot jo imajo običajno razstave, ampak v začetnem obdobju, v tistem, ko še ni bilo te zadrege z prihodi, odhodi in tako naprej v muzej, je bilo zanimanje kar veliko. Jaz sama sem vodila kar nekaj skupin, ki so se že tako ali pa drugače ukvarjali z obuvali, pač kot študenti recimo različnih oblikovalskih smeri, ki sem jih vključila tudi na razstavo, ljudje, ki hodijo na tretjo univerzo in tako naprej. Ne. Zdaj študenti drugih smeri, imela sem tudi nekaj javnih vodstev, sicer pa s šolami pri nas dela pedagoginja in pa študentje, ki tudi vodijo po razstavah, tako da ja, kar zanimivo je bilo, ne, iz različnih vidikov, veliko jih je mislil pač, da bojo samo za slovenske razmere zvedeli, potem so bili presenečeni, da v muzeju zbiramo tudi take stvari, ki so povezane z njimi samimi. Ne. To je vedno tisto, kar pritegne potem zanimanje ljudi.
Kako obsežna je vaša muzejska zbirka obuvali in katero obuvalo je morda prežeto z najbolj atraktivno privlačno zgodbo?
Verjetno je moje mnenje v zvezi s tem drugače kot večina ljudi, ker večina ljudi si reče, joj, katero je pa najstarejše ali pa katero je pa najbolj slovensko, ampak jaz kot etnologinja seveda take zadeve vedno malo potisnem v ozadje, pa recimo izpostavim obuvalo, ki ima morda najbolj zanimivo ali pa večplastno zgodbo. Ne. Razstava sama je imela veliko vidikov, od recimo poudarka na nogi, poudarka na tipologiji obuval, poudarka na različnih načinih izdelave in pa tudi rabe. Zame je to recimo kot etnologinjo me najbolj zanima, ne. Vidiki rabe obuval sem izpostavila recimo obuvalo, eno, ki je bilo več desetletij, izdelek alpine, ampak je imel cel tak diapazon zgodbe od začetne funkcije seveda za zanimive poti po gozdovih, po hribih, po, se pravi, počitniške zadeve, do končne faze, ko je bil čevelj, recimo gradbeni čevelj in je popolnoma razpadu. Ne? Ampak to je trajalo in bilo povezano, zelo, zelo močno povezano z življenjem tega človeka, ki ga je nosil. To me je mene najbolj nekako navdihovalo.
Ja, in če vemo, da obuvala so nekdaj izražale tudi status, v kakšnem družbenem okolju se vrti posameznik, ki jih posredno izkazujejo obuvala, so nadvse zanimiva.
Ja, seveda. Če pogledamo potem še ta historični vidik, imajo obuvala absolutno v začetnem obdobju ne samo tisto osnovno funkcijo varovanja noge, a ne pred mrazom, pred poškodbami in tako dalje, ampak takoj seveda je vezano to na status. A ne? To so najprej je bilo to vezano na rabo v višjih družbenih okoljih, kajti čevelj narest ni bilo kar tako, ni ga vsak znal naresta. Zato se je potem to vezalo tudi na to, bom rekla, ne besedno govorico, kdo izhaja iz katerega družbenega okolja. Kasneje pa seveda tudi zelo močno povezano z konstrukcijo, vedno močno povezano z družbeno konstrukcijo spola, z družbeno konstrukcijo, se pravi, elite, ali gre tle za premoženje, ali gre tle za poklic, ali gre tle za, kaj jaz vem, določene družinske zgodbe. Ne? Čevelj je zelo poveden del neke podobe človeka, tudi danes v končni fazi.
Tudi danes, no, ker sem želela v sklepu reči, če drži ta teza, da smo s potrošništvom, torej s tem množičnim izdelovanjem, izgubili tudi marsikaj od ravnokar omenjenega, vso to simboliko, neko izrazno pripoved. Danes potem, kako je kdo obut, pravzaprav nič kaj dosti ne izvemo o njem. Vsaj ne toliko, kot so nekdaj ta obuvala na posamezniku sporočala. Ali se motim?
Ja, zdaj, kakor pogledate, ne, simbolna govorica obuval je še vedno, ampak vsaka družba izoblikuje eno določen način pravil in mi ne hote imamo privzgojeno to razpoznavanje ljudi. Ampak seveda, ker so obuvala postala veliko bolj množično uporabna, veliko jih imamo, odvisno seveda od tega, kaj v življenju počnemo, kakšne dejavnosti imamo, veliko bolj dostopna. Z njimi mogoče lahko tudi zavajamo nekoga, ne? Ampak kljub vsemu smo ljudje, zlasti če smo sami pozorni na obuvala pri sebi, zelo opazujemo ljudi, kaj imajo obute in po njih razpoznavamo, ali je nekdo bogat ali ne, kakšen krog ljudi sodi, s čem se ukvarja, ali da veliko na te stvari, s čem se trenutno ukvarja, se pravi, na kakšen opravek gre ali kaj tazga, ne. Se pravi, še vedno imajo čevlji izredno govorico, nimajo pa mogoče toliko natančno take, kot tiste, ki smo govorili prej, ne? Tudi zaradi načina proizvodnje, tudi zaradi ponudbe in tako naprej. Imamo namreč okolje, v katerem lahko zelo, zelo veliko možnosti izrabimo za to, kaj bomo izbrali.
Tako, ja, in kot ste rekli, in lahko tudi prekrijemo neko resnico v sebi.
Tako.
Ja, lahko stopimo v boljše čevlje, pa pravzaprav niti ne živimo tako dobro, recimo, če zelo poenostavljeno.
Točno to. Ampak zdaj odvisno, ne? Nekateri ljudje bojo izbrali za tak, bom rekla, maskiranje svojega resničnega položaja. Čevlje drug bo mogoče uporabil kakšen drug kos obleke in tako naprej, ne?
Kot etnologinjo vas še vprašam, kaj pa obrt in to mojstrstvo? Med pogovorom ste že rekli, da včasih je veljal za pravega mojstra tisti, ki je znal izdelati čevelj in če je bil ta kakovosten, pa sploh visoko cenjen gospod. Kje pa smo danes to mojstrovino? Vas morda tudi kot strokovnjakinjo zanima, kakšen je razvoj, ali smo pred izumrtjem te obrti ali mislite, da se bo ohranilo?
Osebno se ne ukvarjam toliko z obrtjo, seveda so me pa pri obuvalih nujno zanimali tudi obrtniki, ki še danes dopolnjujejo industrijsko ponudbo, ne serijskih čevljev, še danes popravljajo čevlje, še danes izdelujejo čevlje po merih in tisti, ki ustrajajo v tem poklicu, a ne, imajo še vedno kar precej dela, kaj ti ljudje še vedno lahko izbiramo, a ne, ali odvisno od tega, kakšen ustroj noge imamo kakšne težave, ali želimo pravzaprav izpostaviti svoj položaj tudi s tem, da imamo unikatno izdelane čevlje, prav posebno izdelane čevlje, tako da jaz mislim, da manevrskega prostora za obrtnike vedno nekako bo, a ne. Zdaj, jaz sem na razstavi izpostavila seveda tudi nekaj obrtnikov, ampak enega najbolj, zaradi tega, ker je bil pravzaprav sodelavec, zunani sodelavec pri razstavi in to je čevljarstvo Vodeb v Ljubljani. Zakaj ravno njih? Ker so že 4 generacije v istem poklicu in še danes delajo in so v teh 4 generacijah šli razvoj obrti od začetka, nekako so povzela, ne? Od tega, da so delali čevlje po meri, do tega, da so prodajali na sejmih, do tega, da so popravljali in tako naprej in da delajo tudi zelo modne čevlje.
Hvala lepa za pogovor, etnologinja v Slovenskem etnografskem muzeju, doktorica Janja Žagar, o vaši publikaciji, ob katerem je bila več kot leto dni na ogled tudi v omenjenem muzeju razstava Bosi, obuti, sezuti. Uspešno delo vam želimo.
Hvala lepa, lep dan.
Zakladi naše dediščine.